Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Si Dr. Irvin Cabalquinto mula Deakin University ng School of Communications and Creative Arts at ating pag-uusapan ng isa sa mga paboritong topic niya, digital media. Magandang araw!
Magandang araw, Maridel, at sa mga nakikinig ng iyong programa.
Sa mga nakaraang mga talakayan natin, pinag-usapan natin yung kung paano binabago ng digital world ang mga pagpag-ugnayan ng mga tao, hindi ba?
Tama.
At nitong huli, mga 2 buwan, kung di ako nagkakamali, nabago na rin kung paano tayo natututo o nag-aaral dahil sa tinatawag na remote learning na hindi naman bago sa'yo.
Tama. So, matagal na akong engaged sa paggamit ng tinatawag na nating remote learning, sa paggamit ng teknolohiya to engage yung mga estudyante nga. Kahit, for example, nandito sa Melbourne or sa ibang state na, or sa ibang, even kahit sa ibang bansa.
Dahil yung mga klase mo, bago pa nagsimula yung COVID-19, ay mayroong mga digital classrooms, kundi ako nagkakamali.
Yeah, totoo. So, bibigyan ko muna kayo ng overview dun sa ginagawa ko as a lecturer in communication. So, nagtuturo ako ng mga klase offline and online. So meaning offline, so physical classroom setup, and then meron ding online. So meaning yung mga online students ko, hindi lang sila nasa Australia, minsan meron ako mga estudyante from Russia, from US, from Malaysia. So global yung context ng pagtuturo sa mga estudyante. Interestingly, like for example, yung kasalukuyan yung nabanggit mo na pagbabago dun sa landscape ng education, nag-shift really talaga tayo into online teaching or remote teaching dahil nga doon sa pandemic. So, sa gantong sitwasyon, sa kaso ko, hindi na ako ganun nag-adjust dahil ginagamit ko na talaga yung technology at iba't ibang platform to teach yung mga estudyante ko nga na nakakalap, no, sa iba't ibang parte ng Australia or ng mundo. So, sa gantong process, kakaiba yung experience kasi hindi ko sila nakikita in a classroom setup maliban lang kung enrolled sa physical classroom arrangement. Pero sa online, laging gumagamit ng mga platforms para makipag-usap sa kanila in different dynamic. So, pwedeng asynchronous, so anytime, or synchronous communication.
Sabi mo, may mga estudyante ka sa Europa.
Totoo, tama.
So, paano yung time difference? So, nagsiset kayo ng mga meets, kumbaga?
Oo, tama. So, pag sa online teaching, ang strategy is to use asynchronous and synchronous communication channel. So, pag asynchronous, ibig sabihin, kailangan kong gumawa ng mga ng content, for example, 10 to 15 minute video, PowerPoint 'yon with a talking head covering yung content ng week na 'yon. And then with synchronous communication, doon ako nag-schedule ng specific time na pwedeng mag-gather lahat ng mga estudyante for a particular activity or workshop. So basically, yung recorded video ko, 'yun yung pwedeng panoorin ng mga estudyante na hindi makaka-attend nung synchronous setup dahil nga, for example, sa time difference or minsan work commitments. So, I think sinasabi nga natin na parang flexible learning din na ginagamit na rin ng mga university na kahit anong oras or minsan kung free ka sa gantong araw, pwede mong i-access yung particular content. At importante na i-access mo yung main content bago ka either sumalang dun sa synchronous communication or parang workshop, online workshop, or makipag-usap man lang dun sa supervisor mo. So, tama kami mga estudyante ako from Europe, minsan US, or from Malaysia. So, minsan kailangan ko mag-adjust din ang schedule na pakikipag-usap sa kanila. Pero, take note na may vote, nagbumoboto yung mga estudyante kung anong time na free sila. So, yung pinakamaraming vote na oras at araw, yun ang pipiliin for the synchronous communication. Pero, to make sure na hindi nale-left out yung mga estudyante, hindi nakaka-attend ng synchronous communication, gumagamit ako ng mga different asynchronous platforms. So, for example, yun nga yung video, pwede mong panoorin anytime. Meron akong particular website, example, sa university, unit site namin yon. So, doon naglalagin yung mga estudyante, saka sila mga video, saka pwede sila mag-Twitter, or pwede silang mag-listen sa mga podcast material.
Ngayon, sinabi mo, no, bago ka sumalang doon sa tinatawag nilang virtual classroom o asynchronous time, session, kailangan may background ka na o nag-review ka na rin, hindi ba?
Totoo, Maribel. Kasi ang approach ko sa teaching, lahat ng concepts, discussions, or case studies, nakasalang yan dun sa main video ko na pwede mong i-access anytime, anywhere. So, pero make sure na bago ka sumalang dun sa session ko na synchronous, kailangan nabasa mo niyo. Kasi yung synchronous communication, 10 minutes lang dun yung iaalat ko to review the concept na present ko sa main video. And then the rest of the time, workshop na. So it's more interactive with the students.
So wala siyang pinagkaiba sa papasok ka sa isang lecture hall. Na bago ka pumasok doon, dapat medyo binasa mo na yung lesson para sa araw na yon.
Oo, pero may pagkakaiba rin. Kasi di ba pag sa lecture hall, uupo ka doon, makikinig ka sa teacher, di ba? Pero before ka sumalang doon, kailangan binasa ng reading. Yung sa online class ko, before ka umattend ng synchronous session, hindi ako magle-lecture doon dahil yung lecture ko recorded na siya, ginawa na siya before the session. So, kailangan mo basahin yung reading and then panoorin yung video before ka umattend ng session ko kasi 10 minutes lang yung iaalat ko to review the concept and then the rest of the time, workshop na.
Discussion, kumbaga.
Oo.
Hindi masyadong nabago ang buhay mo nung nilipat lahat sa remote learning.
Hindi, Maridel. Ang nangyari lang, yung mga on-off, yung mga estudyante ko sa physical classroom setup, binato namin sa online, and then, but the delivery is the same. Kasi ganun din naman, nag-record ako ng main content, napapanoorin ng offline or online student at the same time, yung mga activities ko, nangyayari din siya online.
Ngayon, pinapakinggan ko yung mga ginagawa mong iba't ibang paraan kung paano mag-deliver ng lecture sa mga estudyante. Parang nakakapagod. Parang mas maraming trabaho kung ihahambing sa pumapasok ka sa isang lecture hall.
Posible rin kasi nga, di ba, parang isipin mo, kailangan ko talagang isipin yung mga dapat i-deliver, paano engage, or kind of like mga activities na pwedeng gawin ng mga estudyante. So I think para maging effective ka and productive as well sa isang linggo, I think kailangan as a teacher, i-evaluate mo yung most efficient but at the same time, engaging way sa mga estudyante. For example, meron kang main content every week, right? So, pwede mong gawin na instead na sa lecture hall, usually 2 hours yan, yung klase. Discuss ka na more than 40 minutes or an hour plus and then workshop. So, ang gawin mo, 15 minutes yung recorded na video mo with a PowerPoint. Mas comfortable yun kasi hindi ka madidistract kung mag-lecture ka sa isang sample Zoom session. Kung ang mga estudyante mo, hindi naman nag-on ng camera nila, tapos parang ka may kausap sa pader, nakaka-distract kasi yung energy parang hindi naman nandun. Unlike kung mag-PowerPoint recording ka and then may talking head ka, mas focus ka kasi yung flow control mo siya.
So,
instead na long videos, gawa ka ng mga 10 to 15 video and then isipin mo how to engage students, mag-assign ka ng mga creative content. For example, check out YouTube, diba? Yung mga podcasting, pwede nilang pakinggan. Mm-hmm. Or pwede rin sila mag-engage sa mga online platforms. For example, Twitter, yung mga ganun. Pwede sila mag-hashtag ng subject mo. So in that way, kahit hindi kayo nakikita in a particular 3 hours or something ganyan, nag-engage sila outside that online synchronous setup.
So, yung siguro yung mahalaga rin na maitangi dito ay mayroong choice yung estudyante kung papasok siya or magpapakita siya sa video conference ninyo, hindi ba?
Oo, kasi minsan intindihin natin na nasa konteksto rin tayo ng pandemic, di ba? So, may yung kanya-kanyang sitwasyon, yung pinagdadaanan yung mga tao. So, kailangan maging maunawain din tayo sa sitwasyon ng mga tao sa paligid. Kasi, for example, may mga estudyante ako, inaalaga, may mga kamag-anak sila may sakit, so hindi sila nakaka-attend ng session. So, hindi ko naman pwedeng i-demand na, umattend kayo kahit may sakit yung kamag-anak niyo or carer kayo ng tatay niyo or nanay niyo. So in this case, ako yung kailangan mag-adjust in a way na make sure na yung content ko accessible siya anytime, so flexible learning, and then yung outcomes nung, for example, nung mga activities, pwede siyang recorded through online na ibabato nila yung sagot sa online. I-share nila sa mga classmates nila.
At isa pa rin nakikita ko ay kung ihahambing mo sa silid-aralan o classroom setting, hindi mo malalaman kung natututo yung mga estudyante mo o nakikinig.
Yun. So, yun ang important. Magandang point yan, Maridel, kasi yun yung issue ngayon ng crisis of, tinatawag na nitang engagement sa mga estudyante. Kasi may crisis na nga, plus obviously na-amplify pa nung crisis ng engagement, mas na-amplify na nung sitwasyon ng pandemic kasi kanya-kanya pinagdadaanan. So, to address that, I think kailangan mas maging creative yung approach sa teaching na tipong how do we identify if they're participating, for example. Pwede kang magpa-games through online. For example, every week na makomplete mo tong task na to, you get 1 point. So, 1 point, 1 point, 1 point. So, parang may reward system na nangyayari for engagement. Another thing, we can consider paggamit ng social media. Or for example, why not, instead na batuhan mo sujate ng mga concepts mo, ask them to produce na. O using, for example, a particular software, Canva, o mag-design ka ng photograph or mag-design ka ng infographic talking about this topic. And then, isi-share natin sa classroom or pwede na natin i-share sa social media. So, in this way, like for example, university students, nagiging portfolio mo siya to actually showcase the employer na hindi mo lang kaya to synthesize yung concept, but pwede mo rin siyang i-present in a very creative and engaging way.
Siguro kung estudyante ako ng digital media, madali itong lahat at interesado ako. Pero kung ibang aspeto, ibang subject ang ituturo ko, medyo mas mahirap?
Depende sa subject. Pero kasi ang approach, for example, sa teaching at the moment, yung digital media channels, actually digital media, ginagamit naman talaga siya sa classroom na. Kasi for example, mga teachers sa primary or other universities na classroom setup. Example, gagamit ng Kahoot, yung parang online quiz game, yung mga ganon. Mm-hmm. Pero ine-expand lang natin, parang pinitinan natin yung practices ng mga estudyante natin, di ba? Example, kung ikaw ay in the field of law, interested ka sa writing ng essay or arguing on particular topic, pwedeng i-reframe ng teacher na why not gawin natin na alam natin na ngayon maraming pwede ka magsulat sa mga blogs, sa mga, you know, essays. Why not ang maging outcome natin ay final assessment would be an essay or a podcast on particular topic. Mm-hmm. So in this way, na-enhance pa yung skills ng mga bata. Kasi ginagamit na rin naman nila yung technology.
So i-explore mo talaga yung strength ng estudyante. Tapos yes, i-apply mo kung ano yung epektibo para sa estudyante.
Yes. At saka kailangan yung teacher syempre mag-keep up din. Kasi yun nga ang usapan namin ng mga estudyante ko. Paano kung may issue yung estudyante sa paggamit ng technology eh, hindi naman gumagamit ng platform yung teacher. So may disconnect. So I think yun din yung university pwede mag-invest sa possible training ng mga teachers or university lecturers sa different fields sa paggamit ng technology.
So masasabi natin kalagitnaan na tayo ng SEM? Tama ba?
Patapos na actually university ko kasi kami ay trimester.
So ano ang resulta sa paglipat ninyo sa full remote learning?
So far, like sa experience ko, marami pa rin akong estudyante. At sa 170 students ang kumukuha ng unit ko. Ini-engage na ko sila in different ways. For example, meron kaming discussion forum sa aming website. Meron kaming tinatawag na parang synchronous communication. But before that, as I mentioned, may video presentation ako. Yung video presentation ko, creative din siya in a way na meron akong top 10 concepts of the week. So, ang approach ko nito, hina-highlight ko yung top 10 important ideas or concepts para ma-absorb ng estudyante. And then, meron din ako mga podcast na nag-i-interview ako ng mga guest speakers. So, mas na-engage yung mga estudyante doon kasi nakikita ko kung paano sila nag-ask ng questions sa session. At so, interesting din to dahil for them, para lang sila nanonood ng talk show na parang, ay, may kausap yung teacher and then ito yung mga pinapato naming ideas. And so, then, nakalink syempre yung mga activities into the assessment or yung submission. Like for example, sa students ko, kailangan na mag-submit ng report on thinking about how to use technology in social advocacy. So, before namin ma-reach yung end ng SEM for the assessment, may mga trainings na akong tinuro. For example, gumagamit ako ng tool to design Facebook, Instagram, Twitter ads without actually using the platform. So, meron kaming mock-up platform na ginagawa. Kasi, yun, natetest yung mga estudyante in terms of their creative writing, visual exploration, si mga gano'n. Tapos, meron din yung sa Twitter, minsan nag-exchange ko yung information.
So, active participation, yun yung susi.
Yes, Maridel. So, yun ang kailangan i-explore. Think of the teaching na parang hindi na siya yung student parang very passive. So, it's like dynamic. Parang active yung engagement. Like, yung student, natututo, pero pwede ka rin lang turuan because you get to know the skills na parang mga platforms na meron sila.
So, hanggang sa susunod, maraming salamat, Dr. Erwin Cabalquinto ng Deakin University at kita-kita tayo sa virtual classroom.
Maraming salamat, Maridel. Maraming salamat sa lahat na nakikinig.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.